რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ გამოიტანა რუსეთის გამამტყუნებელი ვერდიქტი საქმეზე, რომელიც ამ 10 წლის წინ რუსეთიდან ქართველების დეპორტაციას უკავშირდება. ვისაუბრებთ, რა დაადგინა სასამართლომ.
მასობრივი დეპორტაცია რომ უკანონოდ ხდებოდა ეს დაადგინა, ის რომ არადამიანურ მოპყრობას ჰქონდა ადგილი ეს დაადგინა.
შევცდებით გავარკვეთ, რატომ მოიწონა საქართველოს პარლამენტის სამმა კომიტეტმა. ბევრი ასრით უჩვეულოდ მოკლე დროში დეველოპერული კომპანიის წინადადება, რომელიც ხეების მოჭრას ეხება.
თუ მწვანე საფარზე ზრუნავენ, ჩვენ ამას მივესალმებით, მაგრამ დღეს ესე ტემპით ამის განხილვად ცალკე დეველოპერები, ცალკე პარლამენტი მიიღებს დიდ საპროტესტო ტალღას.
მიგი პატიშებთ სადისკუსიო მაგიდასთან, ამჯერად საერთაშორისო ვითარებაზე სირიაში კონფლიქტის გარშემო მიმდინარე მოვლენებზე სალაპარაკოთ. როგორი უნდა იყოს, როგორი შეიძლება იყოს საქართველოს პოზიცია?
ძალიან რთული ამოცანა, ერთის მხრივ ბეწვის ხიდზე გასვლასავით არის. მით უმეტეს, როდესაც ამ საერთაშორისო დესტაბილიზაციის პრობლემების გამოწვევების ცენტრი ძალიან ახლოს არის ჩვენს რეგიონთან.
განცხადებები იყოს თანხვედრაში იმ ძირითად პრინციპებთან, რაზეც საქართველოს სახელმწიფოა დაფუძნებული და მე იმედი მაქვს, რომ საქართველო არის ასე ვთქვათ ლიბერალურ პრინციპებზე დაფუძნებული სახელმწიფო.
შემთხვევით რუსეთის პრესის მიმოხილვას და ბოლოს ხოლკრო მუსიკალურ პროგრამაში ბლუზს მოუსმენთ რობერტ ლი ბერნსაიდს. დაჩით ჩვენს ტალღებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ 2016 წლის 20 დეკემბერს გამოიტანა რუსეთის გამამტყუნებელი ვერდიქტი საქმეზე, რომელიც 2006-2007 წლებში რუსეთიდან ქართველების მასობრივ დეპორტაციას უკავშირდება. ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობს.
2006 წლის შემოდგომაზე რუსეთის ხელისუფლებამ სხვა ასობით ქართველთან ერთად 21 ადამიანის დეპორტაციის გადაწყვეტილებაც მიიღო, ვინც მოგვიანებით საკუთარი უფლებების დასაცავად სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა უმაღლეს სასამართლოში იჩივლა. დეპორტაციის პროცესს მაშინ 3 ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის 48 წლის თენგიზ ტოგონიძეც, რომელიც რუსმა სამართალდამცველებმა ქალაქ სანქტ-პეტერბურგში 2006 წლის 2 ოქტომბერს დააკავეს და დაახლოებით 15 დღის განმავლობაში იზოლატორის გაუსაძლეს პირობებს ში ამყოფეს. როდესაც ბრონქიალური ასთმით დაავადებული ტოგონიძე დეპორტაციისთვის მომზადებულ სხვა არაერთ ქართველთან ერთად სანქტ-პეტერბურგიდან მოსკოვში გადაყავდათ, ის გზაში ავტობუსში გარდაიცვალა. აი რას იხსენებდა მისი მეუღლე ნინო ძიძავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, რომელმაც ეს ამბავი უშუალოდ თვითმხილველებისგან შეიტყო.
არავის არ გაუკეთებია ასეთი, რომ ადამიანს ჟანგბადი არ მიაწოდეს. უნდა რო აჯანყდა ხალხი, იყო გამოყენებული ელექტროშოკი. ასეთ გაჭირვებულ კაცს ვიხჯობი გამიშვით გარეთო, ისეთ კაცს ელექტროშოკებით იყო კათიშული. მოკვდა ადამიანი, გადაეკეტა სასუნთქი, ეტყობა უცბად ჰაერიც ვერ მიიღო უკვე ისეთნაირ სიტუაციაში იყო და უბრალოდ იგდებდნენ რა, ვოთ გრუზინსკაია სვინია ოიძახოდნენ.
2007 წლის 26 მარტს ქართველების დეპორტაციის საქმეზე შეიტანეს სასამართლოში 21 დაზარალებული ქართველის ინდივიდუალური სარჩელი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და კონსტიტუციის 42 მუხლმა. პირველი საჯარო მოსმენა კი სტრასბურგის სასამართლოში 2009 წლის 15 აპრილს გაიმართა. მოსარჩელეებს შორის იყო ნინო ძიძავაც. კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნიკოლოზ ლეგაშვილმა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში განაცხადა, რომ დეპორტაციის პროცესში მაშინ ყველა სამართლებრივი პროცედურა დაირღვა. ქართველებს არა ადამიანურად ეპყრობოდნენ. თუმცა ლეგაშვილი მიიჩნევს, რომ ერთ-ერთი დაზარალებულის შიოშვილის საქმეზე რუსეთისთვის მხოლოდ 30,000 ევროს დაკისრება კომპენსაციის სახით ძალიან სიმბოლური თანხაა. მით უფრო თუ ამ ადამიანის ტრაგიკულ ამბავს გავეცნობით. კითხვაზე თუ რა დაადგინა ევროსასამართლომ ლიაშიოშვილის საქმეზე ნიკოლოზ ლეგაშვილი პასუხობს.
მასობრივი დეპორტაცია რომ აუკანოთ ხდებოდა ეს დაადგინა, ის რომ არადამიანურმა ყრობას ჰქონდა ადგილი ესეც დაადგინა, აი ბავშვის ანუ ემბრიონის სიცოცხლის უფლებაც უნდა აღიაროს როგორც სიცოცხლის უფლება, თუმცა ეს ასე არ მოხდა დღეს. მე-13 ანუ ეფექტური საშუალებები როდესაც არ არსებობს ესეც დაადგინა.
სასამართლომ სხვა მოსარჩელეების შემთხვევაშიც ასევე დაადგინა რომ დაკავების დროს სამართლებრივი პროცედურები დაცული არისო. თუმცა ამავე დროს სასამართლომ რუსეთის ფედერაციას არ დააკისრა რაიმე ტიპის ფინანსური ვალდებულება იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც რუსეთში ჰქონდა საოჯახო მეურნეობები, რომლებიც ამ დეპორტაციის შედეგად დაკარგეს. ნიკოლოზ ლეგაშვილი განმარტავს, რომ დოკუმენტაციის არარსებობის გამო ადვოკატები ისედაც მხოლოდ მორალურ კომპენსაციას ითხოვდნენ მომხდარის გამო და არა მატერიალურს. საბოლოო ჯამში საქართველოსთვის წარმატებულ შედეგად აფასებს სტრასბურგის სასამართლოს 20 დეკემბრის გადაწყვეტილებას საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თამარ აბაზაძე. რადგან მისი სიტყვებით სასამართლომ რუსეთის ფედერაცია დამრღვევს სახელმწიფო ცნოდ და სწორედ მას დააკისრა კომპენსაციის გადახდა საქმეზე ძიძავა რუსეთის წინააღმდეგ. რაც შეეხება მეორე საქმეს, ჩოხელი და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ.
აქ კონკრეტულ კომპენსაციის საუბარი არ არის, ვინაიდან ეს საკითხი გადასაწყვეტად მზად არ არის, ასე განმარტა ევროპულმა სასამართლომ და მიუთითა იმ სახელმწიფოთა შორის საჩივარზე, სახელმწიფოთა შორის საჩივარში საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ კომპენსაციის საკითხი ამ დრომდე არ არის გადაწყვეტილი და სწორედ ამჟამად მიმდინარეობს განხილვა კონკრეტულ ამ საკითხთან დაკავშირებით ევროპულ სასამართლოში. სანამ არ იქნება გადაწყვეტილება მიღებული ამ საკითხზე სახელმწიფოთა შორის საჩივრის ფარგლებში, მანამდე ჩვენს ინდივიდუალურ საჩივრებში კომპენსაციის საკითხის განხილვა არის შეჩერებული.
რაც შეეხება შოშვილისა და ტოგონიძის ოჯახებისათვის კომპენსაციის გადახდის ვადებს, იურისტები განმარტავენ, რომ მხარეებს გადაწყვეტილების გასაჩივრებისათვის აქვთ 3 თვე, შემდეგ კი აღსრულების პროცედურა უნდა დაიწყოს. თუმცა რადგანაც მხარე რუსეთია, ჩნდება კითხვა, რამდენად შეასრულებს ის დაკისრებულ ვალდებულებას და არსებობს თუ არა მსგავსი პრეცედენტი საერთოდ. ამ კითხვაზე პასუხობს ბექა ძამაშვილი, საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობების დეპარტამენტის უფროსი და ამბობს, რომ საქართველოს მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ევროსასამართლოს განაჩენი აღსრულდეს.
ფულადი კომპენსაციების დაფარვის პრეცედენტი არის ინდივიდუალურ საჩივრებში, თუმცა რუსეთს ახლა სახელმწიფოთა შორის დავა ესეთი, რომელზეც წააგო და მოუწია გადახდა არ ყოფილა, შესაბამისად ვნახავთ. ყოველ შემთხვევაში საქართველოს მთავრობა გამოიყენებს ყველანაირ ბერკეტს, იქნება ეს სამართლებრივი თუ პოლიტიკური, იმისათვის რომ ეს მიღებული გადაწყვეტილება ბოლომდე იქნას მიყვანილი, რაც გულისხმობს რა თქმა უნდა განსაზღვრული კომპენსაციის აღსრულებას.
ამბობს ბექა ძამაშვილი, საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობების დეპარტამენტის უფროსი. მას ესაუბრა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში საქართველოსთან დაკავშირებული ვერდიქტის გამოტანის შემდეგ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოს პარლამენტში კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე მხარი დაუჭირეს კანონპროექტის შემუშავებას, რომლის მიხედვითაც სამშენებლო კომპანიებს უნდა შეეძლოთ კერძო ტერიტორიაზე დაზიანებული ხეების მოჭრა გადასახადის გარეშე. ამის შესახებ საკანონმდებლო წინადადებით დეველოპერულმა კომპანია M კვადრატმა 15 დეკემბერს მიმართა პარლამენტის სამშთომარეს. გარემოს დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამ ინიციატივაში საფრთხეს ხედავენ და მასობრივი პროტესტით იმუქრებიან. თემას გიორგი გოგუა განაცხობს.
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და გარემოს დამცველი აქტივისტების ნაწილი პროტესტის დიდი ტალღის აგორებით იმუქრება. მათ უკმაყოფილებას რამდენიმე მიზეზი აქვს. ერთი, რომ პარლამენტს სულ 5 დღე დასჭირდა კომპანია M კვადრატის განცხადების განხილვის დასაწყებად ხეების მარტივად მოჭრის თაობაზე, და მეორე, რომ 20 დეკემბერს გაერთიანებულ სხდომაზე სამმა კომიტეტმა, მათ შორის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტმა, მხარი დაუჭირა ამ თემაზე კანონპროექტის ინიცირებას.
თუ მწვანე საფარზე ზრუნავენ, ჩვენ ამას მივესალმებით, მაგრამ დღეს ესე ტემპით ამის განხილვას თალკე დეველოპერები, თალკე პარლამენტი მიიღებს დიდ საპროტესტო ტალღას.
ასე მიმართა პარტიზანმა მებაღემ ნატა ფერაძემ საპარლამენტო კომიტეტის წარმომადგენლებს. დამსწრეთა ნაწილის პროტესტის მიუხედავად, კომიტეტებმა მხარი დაუჭირეს ხეების ჭრაზე კანონპროექტის ინიცირებას, რაც იმას ნიშნავს, რომ შესაბამისი კომიტეტი პარლამენტის ბიუროსთან შედახმებით დაიწყებს M კვადრატის მიერ შემოთავაზებულ ცვლილებებზე მუშაობას. სწორედ ეს სიჩქარე აეჭვებს არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელს ერეკლე ურუშაძეს, რომელიც ასევე ესწრებოდა სხდომას. მისი თქმით, ეჭვი გაუჩნდა სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენელთა პასიურობის გამოც, რომლებიც სხდომას ესწრებოდნენ და რომელთაგანაც მხოლოდ M კვადრატის დირექტორი გამოვიდა მოკლე სიტყვით.
ნებისმიერი ხალხის პარლამენტში წინადადება შეუტანია და დასწრებს რომ ასე შეკარად გარეთან შესული მიგვეთ არამთავრობისგან არამეთრომელიღაცა კერძო სუბიექტისგან შესული წინადადება ასე სწრაფად არ განიხილება ხოლმე. ეს ერთი და მეორე უნდა შევხედოთ ვის საინტერესოს ვინ შეიძლება იხეიროს რა ძველად ფული რაც შეიძლება იმ კვადრატ დაეზოგოს ამ ცვლილების შედეგად არის ნუ ძალიან ძირე და მიზერული მათი პროექტების ღირებულებასთან შედარებით. ანუ ეს შეიძლება ამით შეიძლება იხეიროს კომპანიამ რომელიც უფრო თქვა აი ქალაქ გარეთ ქალაქის პერიფერიაზე ფრით დაფარულ ტერიტორიებზე აპირებს შენებლობას და შეიძლება თქვა დასობით ის მოჭრა უძევს.
კომპანია M კვადრატის განცხადებაში მოთხოვნილი იყო დაზიანებული ხეების მოჭრისთვის გადასახადების გაუქმება და ხეების მდგომარეობის შეფასების მკაფიო სისტემის შემუშავება. პარლამენტის გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ, ამ საკითხების ასე დაჩქარებით განხილვის მიზეზებზე ისაუბრა.
როგორც მე ვიცი და მოვიკითხე საკითხი წელიწადია დაახლოებით უკვე იხილება და გამომდინარე იქიდან რომ სექტემბრიდან პარლამენტი ფაქტურად პარალიზებული იყო მხოლოდ ეს არის მიზეზი რატომ ამ მოხდამის დაჩქარებულად შემოტანა.
თუმცა გარემოს დამცველი ორგანიზაციებისთვის ეს განმარტება საკმარისი არ არის. მათ დაეჭვებას იწვევს თბილისის მერიის მიერ შემუშავებული ცვლილებების პროექტი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების დაცვის მოლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ დადგენილებაში. ეს პროექტი რომელიც მერია ზოგიერთ არასამთავრობო ორგანიზაცია ეს განსახილველად 2016 წლის ნოემბერში გადაუგზავნა მოჭრილი ხეების გამო გადასახადების გაუქმებაზე საუბრობს. სანაცვლოდ კი კომპანია ხეების სხვაგან უნდა დარგოს. ერეკლე ურუშაძის შეფასებით არ შეიძლება ეს დამთხოვა ყოფილიყო.
რამდენად ლოგიკურია რომ განიხილება საკითხი მერია ეს რომ მერია რეფერენდუმს უკვე მომზადებული აქვს ამ პროექტი.
სამშენებლო კომპანიების განცხადების საპასუხოდ პარლამენტში საკანონმდებლო წინადადებით შევიდა არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივა. ისინი პარლამენტის თავმჯდომარეს თხოვენ შევიდეს კანონმდებლობაში ცვლილებები და გამკაცრდეს დედაქალაქის ტერიტორიაზე ხეების ჭრა. ორგანიზაციის წარმომადგენელი ქეთი გუჯარაიძე ამბობს, რომ ამ განცხადებაზე პარლამენტის რეაქციით გამოჩდება, თუ ვისი ინტერესებია მნიშვნელოვანი სახელმწიფოსთვის, ბიზნესის თუ საზოგადოების. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну как бы чуя 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
ძმათამკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბერჯეთ, მე ვინც პირადა, ტყია მესოლა, სოპატი.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
პირველი იანვრიდან საქართველოში გაიზრდება თფო ელექტროსადგურებში ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფი. გადაწყვეტილება დღევანდელ სხდომაზე მიიღო ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ. თფო ელექტროსადგურებმა წარმოების ტარიფის გაზ და ეროვნული ვალუტის გაუფასურების გამო მოითხოვეს. მომავალ ორშაბათს კომისია იმშელებს ახალი სამომხმარებლო ტარიფის დადგენასაც. პირველი იანვრიდან საქართველოში გაიზრდება ნავთობპროდუქტების აქცი ცისის გადასახადით, რის შემდეგაც საწვავის გაძვირებას ელოდებიან. თუმცა ფასმა უკვე მოიმატა საწვავის ზოგ სახეობაზე. თემას ახლა გორიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
საწვავზე ფასის მატებას გორში მძღოლები და მგზავრები აპროტესტებენ. ბოლო დღეებში ავტოგაზზე ფასი 6-7 თეთრით გაძვირდა. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის და ტაქსების მძღოლები აცხადებენ, რომ იძულებული იქნებიან მგზავრობის გადასახადი გაზარდონ.
უკან მივდივარ. ხალხი საქმეა, თორე პარლამენტი ვინცაც ხედა მთავრობას, იმაზე წინ მიდით, კლიენტი აღარ აქვს. ხალხია ცოდვები. მე მაინც რაღაც ორ კაფეს ვიშოვი და იმ კაცმა რომ ფეხით უნაიროს აქედან ვოლოგდეს მინებამდე, რომ წაიქცევა ამ ყინულებში და თავდაარდა ცოდვორარი. ვეღარ იხდი ხალხი. ცოტა ხანი ვეღარც მე გადავიხდი ამ კაცს.
ამჟამად ავტოგაზი 1 ლარი და 85-86 თეთრი ღირს. ცოტა ხნის წინ კი მისი ფასი ლარი და 18 თეთრი იყო. გორელები მიიჩნევენ, რომ საწვავის გაძვირებას სხვა პროდუქტებზე ფასის მატებაც მოხდება.
გაზის გაძვირებაზე ცუდია, ეს საწვავიც რო გაძვირდა ცუდია და ვისი იმედი უნდა ქონდეს. და ვისაც მანქანა არ ახყავს და ფულიც არ აქვს, არაფერი შემოსავალი არ აქვს, არც პენსია აქვს, არც სამუშაო, აი მათ საქმე როგორ მოგვარდება.
მანქანის გაძვირდა, ყველაფერი გაძვირდა და ჩვეთავრობ არაფერს აკეთებ, რა ვიცი.
ქალაქში უკვე საუბრობენ იმაზეც, რომ საწვავის გაძვირება საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობის გადასახადის მატებაც მოყვება.
თუ გამოვალ მდგომარეობას ჩავწვით და ნამეტანი გაძვირ და საწვავი და მანქანა ვეღარ შევინახეთ და ვეღარ მივედ, ვეღარ მოვედ, რა თქმა უნდა.
რა ვიცი კაცო, ლოზუნგები გავგეკრეს აკანდომისათვის, დიდი მადლობა უდა. იმიტომ ვენდეთ, რომ გაძვირონ ყველაფერი.
აგრარულ ბაზრებში სოფლის მეურნეობის პროდუქტებიც ზვირდება. მოვაჭრები აცხადებენ, რომ ფასი იზრდება, მყიდველის რაოდენობა კი სულ უფრო მცირდება.
ახლა ეძვირებათ, რა ვიცი, აი, მოიმატა 20 თეთრის აღარ ყიდულობს.
ძალიან გაუჭირდა. უკვე ზღვარზეა მისული ხალხი, ადამიანები.
ახალ წლამდე ორი კვირით ადრე ადგილობრივ მაღაზიებში და აგრარულ ბაზრებზე ფასების ზრდა უკვე დაიწყო. გორც მაღაზიებში თამბაქოს ნაწარმზე ფასი 30 თეთრით უკვე გაძვირდა. მიუხედავად იმისა, რომ აქციზის გადასახადის ზრდა იანვრიდან იგეგმება. ფასები იზრდება სხვა პროდუქტებზეც. მოხმარებლებიც და მოვაჭრეებიც ვარაუდობენ, რომ წინა საახალწლო დღეებში პროდუქცია კიდევ უფრო გაძვირდება. ქუჩაში გამოკითხული გორელების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეროვნული ვალუტის გაუფასურება დოლართან მიმართებაში მათ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე უარყოფითად აისახება.
ლარის კურსის გაუფასურება ზოგადად საერთოდ ყველაზე და ყველაფერზე მოქმედებს.
ძალიან ცუდად, როგორც ყველა ოჯახზე ისე. ლარი უფასურდება, პენსია იგივეა, ფასები ბატონობს.
ზეცხლის ფასია და გლეხებს არაფრის შემოსავალი არ აქვს.
გაძვირდა ფასები ძალიან. რა ვიცი, აბა მოახერხებენ რაღაცას, აბა ასე ხო არ ვიქნებით სულ, ნუ და მოვითმინოთ. ყველაფერი დაлагდება.
ქუჩაში გამოკითხული გორელების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია ხელისუფლებამ ეროვნული ვალუტის გაუფასურების შესაჩერებლად საჭირო ზომები სასწრაფოდ მიიღოს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
Expensive car, empty street. There's a wire in my jacket. This is my trade. It only takes a moment. Don't be afraid. I can hotwire an ignition like some kind of star. I'm just a poor boy in a rich man's car. So I whisper to the engine, we flick on the lights, and we drive into the night. Oh, the smell of the leather always sights my imagination, and I picture myself in this different situation. I'm a company director, two kids and a wife. I get the feeling that there's more to this one's life. There's some kind of complication. He tells her he's alone, spends the night with his lover. There's a trace of her cologne and the words of his mistress as she whispers them so near start ringing in my ear. Please take me dancing tonight. I've been all on my own. You promised one day we could. That's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love, always see it from the light. Take me dancing, please take me dancing tonight. I imagine his wife, she don't look nothing like a fool. She picks the kids up from some private school. She remembers what he told her. He was late and worked alone. But there's more than a suspicion in this lingering cologne. And the kids just won't be quiet as she runs a traffic light. And she drives one day we could swatch you saying on the phone. I'm just a prisoner of love, always hid from the light. Take me dancing, please take me dancing tonight. So here I am in a stolen car at a traffic light. They go from red to green, so I just drive. One day we could. It's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love, always hid from the light. Take me dancing, please take me dancing tonight. Please take me dancing tonight. I've been all on my own. You promised one day we could. It's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love, always hid from the light. Take me dancing. Please take me dancing tonight. Please take me dancing tonight. I've been all on my own. You promised one day we could. It's what you said on the phone. I'm just the prisoner of love, always hid from the night. Take me dancing.
Usmant Radio. თავისუფლებას მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ყოველგვირეული სადისკუსიო მაგიდით. ქართულ საინფორმაციო სივრცეში ხშირად გამათობენ იმაზე, თუ როდის და როგორ უნდა ეხმაურებოდეს საქართველოს სირიის კონფლიქტს, ალეპოს ტრაგიკულ მოვლენებს. რა უნდა იყოს მისი გზავნილი ბოლო დროინდელი ტერაქტების პასუხად? კითხვების სიმრავლეს განაპირობებს შექმნილი ვითარების სირთულე, მოკავშირეებისა თუ დაპირისპირებული მხარეების ინტერესების მრავალსახეობა. რა გამოწვევების წინაშე დგას საქართველოს სირიის კონფლიქტის კონტექსში? ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენმა კორესპონდენტმა ნინო გელეშულმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია პოლიტოლოგები გიორგი რუხაძე და შორენა ლორთქიფანიძე.
უნდა გამოხატოს თუ არა პოზიცია, როგორი პოზიცია უნდა გამოხატოს საქართველომ და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა მიზანი უნდა ამოძრავებდეს საქართველოს ამ ვითარებაში რეგიონში შექმნილი სიტუაციის ფონზე და იმ საერთაშორისო კონტექსტის ფონზე, რასაც თვალს ვადევნებთ სირიასთან, კონკრეტულად ამ ბოლო ხან სირიასთან დაკავშირებული პროცესების კონტექსტში.
სანამ კონკრეტულად კითხვაზე პასუხს გავცემდე, მინდა ორი ციტყა თქვა მთლიანად ზოგადად განვითარებულ მოვლენებზე. როგორც იცით, გერმანიაში მომხდარ ტერაქტზე პასუხისმგებლობა აიღო დაეშმა, ანუ ეგრეთ წოდებულმა ისლამურმა სახელმწიფომ. ჯერჯერობით რეალურად არ ჩანს თუ ვინ არის კონკრეტულად, თუ რომელიმე მსხვილი ტერორისტული ორგანიზაცია ანკარაში რუსეთის ელჩის კვლობის უკან, თუმცა ორივე მხარე რეალურად რუსეთიცა და თურქეთიც არ ელოდებიან გამოძიების შედეგებს და უკვე ხელს იშვერენ ისლამური სახელმწიფოს მიმართულებით ერთის მხრივ რუსეთი, ხოლო ფეტულა გიულენის მოძრაობის მიმართულებით თურქეთი. ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ამას თუ დაუმატებთ, რომ დონალდ ტრამპის განცხადება უკვე რაღაცნაირად უნისონში მოდის პუტინის განცხადებასთან ისლამური სახელმწიფოს დადანაშაულების მიმართულებით, ეს ნიშნავს, რომ უნდა ველოდეთ, ასე ვთქვათ, ერთგვარ გაერთიანებას, მსხვილ გაერთიანებას ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, სადაც რუსეთი უკვე დაიკავებს დიდი ხნის, ასე ვთქვათ, მოთხოვნად ადგილს, რისთვისაც იბრძვის რეალურად რუსეთი. რაც შეეხება საქართველოს რეაგირებას და რა უნდა იყოს საქართველოს ამოცანა ამ მდგომარეობაში, საქართველო ბუნებრივია აქტიურ პოზაში ვერ იქნება, ის პასიურ მდგომარეობაში უნდა იყოს, როგორც არის, თუმცა მისი განცხადებები უნდა ემყარებოდეს ძირითადად ორ მიზანს. პირველი, რომ საქართველოს მაქსიმალურად ააცილოს დესტაბილიზაცია. მეორე, მისი განცხადებები იყოს თანხვედრაში იმ ძირითად პრინციპებთან, რაზეც საქართველოს სახელმწიფოა დაფუძნებული და მე იმედი მაქვს, რომ საქართველო არის ასე ვთქვათ ლიბერალურ პრინციპებზე დაფუძნებული სახელმწიფო და მესამე, საქართველოს განცხადებები უნისონში უნდა იყოს მისი მოკავშირეების განცხადებებთან, რაც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ნატოს წევრი ქვეყნები და ზოგადად დასავლეთის სამყარო. ასევე უნდა იყოს ძალიან ფრთხილი, იქიდან გამომდინარე, რომ კონფლიქტში ჩართული არიან ჩვენი მეზობელი ქვეყნები, მათ შორის სტრატეგიული პარტნიორები. მთლიანობაში რომ შევაჯამოთ, საქართველო აგვიანებს განცხადებებს, ხშირ შემთხვევაში საერთოდ არ ეხება მოვლენებს. გუშინ მოვისმინე უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერის მხრიდან, რომ ტექსტზე თანხმება, მაგრამ საქართველოს პარლამენტის მხრიდან განცხადება ან დეკლარაცია ვერ შეცვლის, ასე ვთქვათ, ვითარებას სირიაში. მერწმუნეთ, შეცვლის თუ ვერ შეცვლის, ასე ვთქვათ, პარლამენტის დეკლარაცია თუ განცხადება, ეს არ ნიშნავს, რომ პარლამენტმა არ უნდა რეაგირება, არ უნდა მოახდინოს. ორი დღის წინ ბელგიის პარლამენტმა მიიღო დადგენილება სირიაში მიმდინარე მოვლენებთან მიმართებაში, თუმცა მერწმუნეთ, ვერც ბელგიის პარლამენტის განცხადება ვერ შეცვლის ვერაფერს. ანუ ეს დამოკიდებულება არასწორია. საქართველო განცხადებები რეაგირება აუცილებლად უნდა მოახდინოს ყველა მსხვილ მოვლენაზე, რაც ხდება, და კიდევ ერთხელ ვამბობ, საქართველოს არ უნდა აერიოს, ვინ არის მისი პარტნიორი და ვინ არის მისი მოწინააღმდეგე, და განცხადება უნდა იყოს უნისონში მისი პარტნიორების განცხადებებთან.
ქალბატონ შორენა, ბანმა გიორგიმ ახსენა ამოცანა, სტაბილურობის ამოცანა, მეორე მხრივ სიფრთხილე და თან ის, რომ უნდა იყოს გამოხატული პოზიცია. საკმაოდ რთული ამოცანაა და მეთანხმებით, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ?
ძალიან რთული ამოცანა, ერთის მხრივ ბეწვის ხიდზე გასვლასავით არის აი ესეთი რთული ამოცანის დასახვა, მით უმეტეს როდესაც აი საერთაშორისო დესტაბილიზაციის პრობლემების გამოწვევების ცენტრი ძალიან ახლოს არის ჩვენს რეგიონთან და ფაქტიურად ორივე ჩვენი მეზობელი, სამხრეთი და ჩრდილოეთი, ჩართულია ძალიან აქტიურად ახლო აღმოსავლეთის სირიის პრობლემებში. ასე რომ მართლაც ძალიან რთული. აი რო ვფიქრობ მაგალითად რა საფრთხეები, ერთი რომ ფაქტია, რომ იმდენი აქტორია ამ კონფლიქტში, იმდენი აქტორი, რომ ძალიან ძნელია თქვათ რაღაცა ძაბს გაყვე, სად მივყავართ და რა ხდება. ხო, თავისთავად ელჩის მკვლელობა ანკარაში ძნელია მიაგნო ვინ არის. ხო, მით უმეტეს არც თურქეთი და აღარც რუსეთი როგორც სანდო რაღაცა აი ამ განვითარებული მოვლენების ფონზე აღარ ჩანან. ხო, მით უმეტეს ორივეს ყავს ესე იგი განტევების ვაცი. ასე რომ ორი მეზობელი ახლოს, ასევე საქართველო, რომელიც თავის მხრივ დავით ახმები ბატონ გიორგის როგორც დასავლური, ასე რომ ვთქვათ, ლიბერალური დემოკრატიის ნაწილი, რაც გვინდა რომ გავხდეთ და თავისი მისწრაფებები, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავისი პოზიცია გამოხატოს ამ მოვლენების მხრიდან. და პრინციპში მართლაც რას იტყვის ან არ იტყვის, ვერაფერს ვერ ვცვლით, აქ არის უბრალოდ რაღაცა სოლიდარობის დაფიქსირება, ასე რომ ვთქვათ, და მხარდაჭერა ჩვენი დასავლელი პარტნიორების, რომელიც უშუალოდ არიან ჩართული კონფლიქტის მოგვარებაში. ასე რომ როგორც ღირებულებითი თვალსაზრისით მხარდაჭერის გამოხატვა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა პრობლემა რჩება. მაგალითად, აი ვთქვათ რუსები, რომლებიც ფაქტიურად წასასვლელი არსად აღარ აქვთ დღეს მსოფლიოში და ჩვენ ვიცით, რომ თქვათ ეს ტურისტების შემოდინება ძალიან ბევრია, ხო, აჭარა, სადაც უამრავი ადამიანი ჩადის. აი თქვათ, რა პრობლემაა თქვათ თურქეთიდან რაღაცა შემოსვლა ვინმე ტერორისტის, რომელიც იგივეს თქვათ რუსებს მოუწყობს ყველგან, სადაც არიან რუსები, ხო? და საქართველოს ერთ-ერთი ის ქვეყანა, რომელიც მიუხედავად ამ დაძაბული სიტუაციისა გახსნილი აქვს კარი მათთვის, ხო? უამრავი ნიუანსია უსაფრთხოების თვალსაზრისით, რაც არის გასათვალისწინებელი. გარდა პოზიციის დაფიქსირებისა, ვფიქრობ, რომ აი სწორედ რომ რაღაცა განგაშის არის ასატეხი და ჩვენი შესაბამისი უსაფრთხოების სამსახურები აი რაღაცნაირად 24 საათიან რეჟიმზე უნდა გადავიდნენ იმის გამო, და ეს რეჟიმი რას ნიშნავს? ისევ ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან თანამშრომლობით უნდა მოხდეს ეს ინფორმაციის გაცვლა იქნება, თუ ნებისმიერი ვთქვათ განვითარება რაღაცა პროცესების კვალდაკვალ. ასე რომ დიახ, ამოცანა რთულია, ძალიან ახლოს ხდება ეს ყველაფერი, ჩვენთან მნიშვნელოვანი კავშირებია თქვათ საქართველოსა და ზოგადად რეგიონს შორის, მაგრამ ამავე დროს მნიშვნელოვანია ასევე რაღაცა დასავლეთის გვერდით დგომა და გამოხატულება თავისი დამოკიდებულების მიმდინარე პროცესების მიმართ.
ბანო გიორგი, თქვენი აზრით რა უნდა იყოს ახლა მთავარი ამოცანა საქართველოს ხელისუფლების ამ ყველაფრისგან? საქართველო იზოლირებული ვერ დარჩება და არც არის ბუნებრივია, თუნდაც ვიცით კონკრეტული ფაქტები საქართველოს მოქალაქეების მონაწილეობისა ხომ სირიის ტერიტორიაზე მიმდინარე ამბებში, რა უნდა იყოს ყველა ფრის გათვალისწინებით, ამ ურთულესი პროცესების გათვალისწინებით, რომელშიც მართლაც არის ბევრი აქტორი ერთი და მათი გაცხადებული პოზიციები და მიზნები და რეალური მიზნები შესაძლებელი არც იყოს თანხვედრაში, აი ამ ყველაფრის ფონზე რა უნდა იყოს თავარი საფიქრალი საქართველოსთვის?
ესეთი რთული კითხვაა ნამდვილად. მე მგონია, რომ საქართველოს უნდა
კონდეს. მე შესაძლებელია უსამართლოდ რთულიც, რომ ასე გისურს.
ორი რეალურად უნდა კონდეს ორი მიზანი, ანუ ლოკალური და გლობალური. ლოკალური მიზანი არის ის, რომ სპეცსამსახურებმა იმუშაონ ძალიან ყურადღებით, რომ მაქსიმალურად ეს მოძრაობა გადაადგილება, რაც ხდება საქართველოდან და საქართველოში, იყოს მაქსიმალურად კონტროლის ქვეშ. ის ფეთქებად საშიში რეგიონები საქართველოში, რომელიც ვიცით სადაც არის, ანუ მუსლიმანი მოსახლეობით მჭიდროდ დასახლებული რეგიონები, საიდანაც რეალურად ხდება გადინება ისლამურ სახელმწიფოში, არც თუ ისე დიდი ნამდვილად ახლა ამას არ გადავაჭარბებდი, მაგრამ არის ასე ვთქვათ მოძრაობა ამ მიმართულებით და აქ როგორც სპეცსამსახურები უნდა მუშაობდნენ აქტიურად, ასევე სახელმწიფო შესაბამისი პროგრამებით, რომ მაქსიმალურად მოხდეს ამ ადამიანების ადგილზე დაკავება. ყველამ კარგად ვიცით, რომ ზოგადად საქართველო არ არის მდიდარი ქვეყანა და ყველას აქვს პრობლემები, მაგრამ განსაკუთრებით ამ ადამიანებს აქვთ პრობლემები უმუშევრობის, პრობლემები საზოგადოებრივ სივრცეში ჩართულობის ნაკლებობის, ამიტომ ხელისუფლებამ უნდა იზრუნოს ერთი კონტროლზე, მაგრამ ამავე დროს უნდა ამ ადამიანებმა უნდა იგრძნონ, რომ მათ აქვთ პერსპექტივა ამ სახელმწიფოში და ისინი არიან საზოგადოებრივი პროცესის ნაწილი. ეხლა რაც შეეხება გლობალურ საკითხს, საქართველომ უნდა გააკეთოს ყველაფერი და მათ შორის განცხადებების დონეზე იმისთვის, რომ დარჩეს ზოგადად მსოფლიო პოლიტიკის და ევროპული პოლიტიკის დღის წესრიგში. ანუ ძალიან კარგად ვხედავთ ერთ რამეს, რომ როგორც კი ცხელი მომენტები ინაცვლებს სხვაგან საქართველოს ყურადღების მიღმა რჩება და ისაკითხები, რომლებიც მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, ბუნებრივია ამ საკითხებსაც აკლდებათ ყურადღება. საქართველოს ერთის მხრივ უნდა მოახერხოს ის, რომ არ გამოეჭხიროს უაზროდ და ახლა თქვენ თქვით, რომ ამ კონფლიქტში ძალიან ბევრი შრეა. ხო, ერთის მხრივ ასადი ებრძვის თავის ოპოზიციას და საკუთარი თავის გადარჩენას ცდილობს. მეორეს მხრივ ის ვაკუუმი, რომელიც შეიქმნა სირიაში, დაიკავა დაეშმა, ანუ ისლამურმა სახელმწიფომ. აქ რეგიონის სახელმწიფოები ჩართული არიან ამ კონფლიქტში და ეს არის ერთგვარად სექტარიანული დაპირისპირება სუნიტებსა და შიიტებს შორის და ირანი ბუნებრივია და ჰეზბოლა ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ კატარი და საუდის არაბეთი, ეს არის რეგიონალური ასე კოთ ხელის გადაგრეხვის საკითხი. მესამე დონეზე აქ ჩართული არიან რუსეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები და ასე შემდეგ. აი ამ შრეებში საქართველოს უნდა დაინახოს თუ რომელ შრეში არის მისი ადგილი. მე მიმაჩნია, რომ ანუ ყველაზე გლობალურ შრეში საქართველოს უნდა ჩაერთოს განცხადებების დონეზე მაინც, ანუ სადაც არიან რეალურად ჩართულები მისი პარტნიორები, ანუ ამერიკის შეერთებული შტატები, ნატოს წევრი ქვეყნები, ევროკავშირის ქვეყნები, იმისთვის, რომ იმ ერთგვარად კალათაში, რომელიც აი ამ დიდ პროცესში მონაწილეობას მიიღებს, რა თქმა უნდა ძალიან პატარა ადგილი ჰქონდეს საქართველოს და საქართველო იყოს აი ამ ყველაფერში იმ ადგილას, იმ ნაწილში, იმ სივრცეში, სადაც არიან წარმოდგენილი ლიბერალური დემოკრატიის ქვეყნები. და კიდევ ერთი კომპონენტიც, როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ საქართველოს უნდა გააკეთოს თუ არ გააკეთოს რეაგირება ამა თუ იმ მოვლენაზე, ასევე მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ სახელმწიფოებრივი სტანდარტიც. ანუ ერთი მომენტია შიში, მეორეა სიფრთხილე და მესამეა სტანდარტი, რომელიც აქვთ ლიბერალურ დემოკრატიულ სახელმწიფოებს, ხო? როდესაც ადამიანის უფლებები უხეშად ირღვევა, როდესაც სიცოცხლის უფლება ირღვევა, როდესაც ადამიანების, ასე ვთქვათ, ქალებისა და ბავშვების სიცოცხლე საფრთხე ემუქრება, მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ არის ამ შემთხვევაში მოთამაშე და ვინ არის მთავარი, ასე ვთქვათ, თავდამსხმელი. თავმოყარე სახელმწიფო მიუხედავად მისი ზომისა თუ წონისა თუ შესაძლებლობისა ამის წინააღმდეგ განცხადება ყველა შემთხვევაში უნდა გააკეთოს. აქედან გამომდინარე, რომ შევაჯამო ის, რასაც ვამბობ, ანუ საქართველო უნდა აჩვენოს თავი დასავლური სახელმწიფოების, ასე ვთქვათ, კალათაში, მან მაქსიმალურად აქტიურობა ამ მიმართულებით უნდა გამოიჩინოს და მისი პოლიტიკა უნდა იყოს დაფუძნებული სიფრთხილეზე და არა შიშზე. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავება. როდესაც პოლიტიკა არის შიშზე დაფუძნებული, ამ პოლიტიკას არასდროს კარგი შედეგი არ მოაქვს. და როდესაც ეს არის სიფრთხილეზე დაფუძნებული, აქ ეს ამ ყველაფერს მიყავს სახელმწიფო მიზნისკენ. აწარმოოს ფრთხილი და ღირებულებით კომპონენტებზე დაფუძნებული პოლიტიკა და არა შიშზე დაფუძნებული, იმიტომ რომ თუ რამე სიტყვის აი რუსეთი გაღიზიანდება. ხო? აი აქ არის სწორედ წყალგამყოფი ჩემი აზრი.
ქავთან შორნა, ის ამოცანები, რაზეც ბატონი გიორგი ლაპარაკობს, შესრულებადია თუ არა, ყველაფრის გათვალისწინებით, რასაც ხედავ თქვათ პოლიტიკურ ასპარეზზე საქართველოში.
ცითრა, მე მგონი რომ არის მიღწევადი და შესრულებადი.
ხედავთ ამის პოტენციალს.
და ჯერ ერთი რომ აი რომ საქართველო იმით რომ ავღანეთში ჩვენი ჯარისკაცები არიან და ძალიან რთულ პირობებში. ანუ საქართველო, ასე რომ ვთქვათ, ბევრი საფუძველი აქვს იმისა, რომ ან უკვე არიან და ძალიან მნიშვნელოვან მისიაში იღებენ მონაწილეობას და ბუნებრივია ამ მისიაში მონაწილეობის მიღება ძალიან სერიოზულ ავტორიტეტს, ასე რომ ვთქვათ, ძენ საქართველოს ამ საერთაშორისო ურთიერთობებში. ეს არ არის უბრალო ამბავი, ხო? ანუ რაღაც საფუძველი არის. ესე იგი, ჩვენ ეს ნაბიჯი გადავდგით უკვე და ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ წერტილში ჩაერთო თავის დროზე ჩვენი შეერაღებული ძალები, ხო? ის სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილება იყო ესეთი. მე მგონი რომ გასაგრძელებელი, ანუ ეს მნიშვნელოვანია, ეს უკვე იმას ნიშნავს რომ რაღაცნაირად ჩვენ ვართ ჩართული მონაწილეობ და ჩვენი წვლილი შეგვაქვს საერთაშორისო უსაფრთხოებაში და ურთიერთობების მეცტაბილურობაში და მშვიდობიანობაში. ძნელია დღეს არი ლაპარაკო შიშზე, იმიტომ რომ ჩვენს ტყავზე გამოვცადეთ, ასე რომ ვთქვათ, საქართველოს კონფლიქტის და ომის და უბედურების სიმძიმე, ხო? თუნდაც აფხაზეთი დაიწყოთ, აი აფხაზეთიდან და შემდეგ 2008 წლის ომი, ხო? ძალიან ადვილია, რომ ერთ მშვენიერ დღეს ძალიან მარტივად მოხდეს რაღაცა საბრძოლო მოქმედებების ამოქმედება, ასე რომ ვთქვათ, მითუმეტეს ასეთი სიახლოვე, ხო? პრობლემებთან, პრობლემურ რეგიონებთან. არ ვიცით, ამიტომ ძნელი არ ვილაპარაკე დავეთანხმე ბატონ გიორგის, რომ შიში აქვს ძალიან დიდი საფასური, მაგრამ შიში საფუძველიც არსებობს, თუმცა ეს ხო ელემენტარულია, ვთქვათ, რაღაცა ერთ აბზაციანი განცხადების გაკეთება, ან მხარდაჭერის გამოცხადება. ამას ხო არაფერი განსაკუთრებული არ სჭირდება, ხო? ამას სჭირდება პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ამას სჭირდება სტანდარტები და პრინციპში ამას არც შიშთან და არც სიფრთხილესთან კავშირი არ აქვს, ხო? ანუ რაღაც ძალიან უნივერსალურზე ვლაპარაკობთ ჩვენ, რაც არის მეანი სიცოცხლის უფლება, რომელიც სადღაც ძალიან ახლოს ჩვენთან ირღვევა ეს უფლება და შეიძლება ხვალ ჩვენთანაც რაღაცა ეს რასაც ნიშნავს, ხო, გადატანის, აი სპილოვერის ეფექტი სავსებით შესაძლებელია დღევანდელ მსოფლიოში. ასე რომ მე მაინც მგონია, რომ შესაძლებელია აი ამ რაღაცა ოქროს შუალედის რაღაცნაირად დაცვა და იყოფნა, სადაც დღეს პროგრესული განვითარებული დემოკრატიული საერთაშორისო რაღაცა საზოგადოება და საერთაშორისო საზოგადოებრივი აზრი არსებობს. პატარა სახელმწიფოს რაღაცნაირად ეს დარჩენია მხოლოდ, რომ კეთილს ინდისიერად თამაშოს, ასე რომ ვთქვათ, საერთაშორისო ასპარეზზე პარტნიორების გვერდით იდგეს და გააგრძელოს უკვე არსებული გზა ჩვენი წვლილის შესატანი ამ საერთაშორისო უსაფრთხოებაში.
ამ მოსაზრებას გამოთქვამს შორენა ლორდქიფანიძე, პოლიტოლოგი ის და პოლიტოლოგი გიორგი რუხაძე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული ნინო გელაშვილს.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. Do 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 do
here with this lonely game we're playing. Looking for words to say. Searching but not finding understanding anywhere. Lost in a masquerade. Both afraid to say we're just too far away from being close together from the start. We tried to talk, get over, but the words got in. This lonely game we play. Hearts of weeping disappear every time I see your eyes. No matter how hard I try. Understand the reasons that we carry on this way. We're lost in a masquerade.
Ուսմենտ ռադիո Թավիսուփլեպաս։
Ցնովիլի და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობაც თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონამდე ვიმსჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან რატომ ჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ შენი რადიოს თხოვნით წერს ნათია კაპანაძე, აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორი. თავისუფთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
რუსეთის პრესამ აქტიურად გააშუქა თურქეთში რუსეთის სრულუფლებიანი ელჩის ანდრეი კარლოვის მკვლელობა. გაზეთმა კომერსანტმა გამოაქვეყნა ანალიტიკური სტატია, რომლის მიხედვითაც მკვლელობა ხელს ვერ შეუშლის რუსეთისა და თურქეთის თანამშრომლობას სირიაში მიმდინარე კონფლიქტის დარეგულირების საკითხში. სირია ეწერება სამკუთხედში. ამ სათაურით გამოქვეყნებულ სტატიაში საუბარია იმაზე, რომ მოსკოვში მოლაპარაკება გამართეს რუსეთის, ირანისა და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა და რომ რუსი დიპლომატის მკვლელობამ ვერ ჩაშალა აღნიშნული შეხვედრა. გამოცემის დასკვნით შეხვედრამ აჩვენა, რომ ტერაქტმა გააქტიურა რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობა, რომელიც უმნიშვნელოვანეს ელემენტს წარმოადგენს მოსკოვი თეირანი ანკარის სამკუთხედში. ფრაგმენტი სტატიიდან. სირიის დარეგულირების საკითხში სიმძიმის ომის ცენტრი ინაცვლებს რეგიონში. ამასთან სირიის მომავალს განსაზღვრავენ რუსეთი, ირანი და თურქეთი, მაშინ როცა ამერიკის შეერთებული შტატები და დასავლეთი ინაცვლებენ მეორე პლანზე. ციტატის დასასრული. სტატიის მიხედვით, მოლაპარაკების პროცესში შესაძლოა პირველად ჩაერთონ არამხოლოდ სირიის ოპოზიციის წარმომადგენლები, არამედ თურქეთისა და ირანის ხელშეწყობით მოქმედი ზოგიერთი შედარებით ზომიერი დაჯგუფების ლიდერიც. სტატიაში ასევე საუბარია იმაზე, რომ ანკარაში მომხდარი მკვლელობის გამოძიებაში ჩაერთო რუსეთიდან მივლენილი ოპერატიული საგამოძიებო ჯგუფი 18 ადამიანის შემადგენლობით. გამოცემა ციტირებს თურქეთის პრეზიდენტის სიტყვებს: არავის მივცემ საშუალებას გააფუჭოს რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობა. ჩემი და თურქი ხალხის სახელით ვგმობ რუსეთის ელჩის მკვლელობას, წვეული იყოს მკვლელი. ტელეფონით ველაპარაკე პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს და ჩვენ ერთსულოვანი ვართ იმაში, რომ ეს იყო პროვოკაცია, რომელიც მიზნად ისახავდა ორი ქვეყნის ურთიერთობისათვის ზიანის მიყენებას. ციტატის დასასრული. გაზეთი იზვესტია კი რუსეთში სუიციდის პრობლემის შესახებ წერს. სუიციდის მიხედვით რუსეთი ევროპაში მეცხრე ადგილზეა. ასეთი სათაური აქვს წამსვარებული ინტერვიუს რუსეთის მთავარ ფსიქიატრ ზურაბ კეკელიძესთან, რომლის თქმითაც, როცა კრიზისი მწვავდება, ზღვრული მდგომარეობების რაოდენობა იზრდება. თუმცა კეკელიძის თქმით, გასული საუკუნის 90-იან წლებთან შედარებით რუსეთის მოქალაქეები უკეთ არიან მომზადებული და უკეთესადაც იცავენ თავს. რუსეთის მთავარი ფსიქიატრის თქმით, 2005 წლიდან სუიციდის დონე მნიშვნელოვნად შემცირდა. 2005 წელს რუსეთი მესამე ადგილზე იყო მსოფლიოში. ახლა რუსეთი ევროპაში მეცხრე, მსოფლიოში კი მე-14 ადგილზეა. ვითარება გაუმჯობეს და მაგრამ მდგომარეობა კვლავ მძიმეა, განსაკუთრებით მოზარდებში. წერს იზვესტია, რომლის პუბლიკაციის მიხედვითაც რუსეთის ჯანდაცვის სამინისტრო აპირებს ააღორძინოს სამკურნალო შრომითი სახელოსნოები საავადმყოფოებში, სამჯერ შეამცირო საწოლების რაოდენობა ფსიქიატრიულ სტაციონარებში და განავითაროს ფსიქიკური გადახრების ამბულატორიული მკურნალობა. პოსტსიმართლის ეფექტი. გაზეთ ვედომოსტიში ასეთი სათაურით გამოქვეყნებულ სტატიაში საუბარია იმაზე, თუ რამდენად ენდობიან რუსეთის მოქალაქეები მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს. ფონდ მედია სტანდარტის მიერ ჩატარებული გამოკითხვიდან ირკვევა, რომ რუსეთში იზრდება იმ რეგიონების რიცხვი, რომელთა მცხოვრებლებიც კრიტიკულად არიან განწყობილი მედიის მიმართ. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 13-დან 24-მდე გაიზარდა ისეთი რეგიონების რაოდენობა, რომელთა აუდიტორიის 40% ამბობს, რომ შეხვედრია მედიით გავრცელებული ტყუილი ან პროპაგანდა. მოსკოვში ასეთი აუდიტორიის წილი გაიზარდა 46-დან 52%-მდე. მოსკოვის გარდა კრიტიკულად განწყობილი რეგიონების ჩამონათვალში ლიდერობენ პეტერბურგი, ორლოვის მოსკოვისა და ლიპეცკის ოლქები. ყველაზე ლოიალური განწყობები კი გვხვდება ჩეჩნეთში, ყირიმში, ბაშკირეთსა და ჩუვაშეთში. სტატიის მიხედვით, პროპაგანდა მოიტანა ის, რომ ხალხი აღარ ენდობა ტელევიზიას და სულ უფრო მეტი ადამიანი იღებს ინფორმაციას ინტერნეტისა და სოციალური ქსელების საშუალებით.
ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის მიმოხილვა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ხოლმე მუსიკალური პროგრამით. მისი ავტორია ვახო ხვიჩი.
ლეგენდის თანახმად, 19 საუკუნეში ვინმე მონა მელექსეს ბლუზურ ჰანგზე უთქვამს ნამდვილი ბლუზმენის ვაჟასეური პრინციპი: ჯობ მოკვდეს მშიერ ტიტველი, კვდებოდეს არ აგმინავდეს. ერთგვარი ქცევის კოდექსით შეუდგენია, რომლის თანახმადაც ბლუზი არა მაძღარ მცონარეთა, არამედ უბედური, მაგრამ კერკეტი კაკალი კაცების მოგონება გახლავთ. თუ კაცი მორჭმით ცხოვრებას გადაჰყოლია და უსამართლობა არ ადარდებს, თუ მჩაგვრელისთვის ერთხელ მაინც საკადრისი პასუხი არ გაუცია და საკანში არ გამოუკეტავთ, თუ ბამბის პლანტაციებში წელში გაწყვეტილ სიკვდილი არ უნატრია და ცხვირპირში არც ზედამხედველთა როზგი მოხვედრია, მასზე მისისიპელი კაიყმა ნაკლებად ითქმისო. ხოდა დღეს ერთ ასეთ კაიყმაზე მოგახსენებთ. რომელიც ამერიკული მუსიკალური ოჯახის უსახელო და უსამართლოდ მიმიწყებული წევრი ბრძანდება. არადა მისისიპის შვილია, დელტური ბლუზის შვილი.
Well, I was down in heaven sitting down. Way down in heaven sitting down. Lord, angel, oh my Lord. Way down in heaven sitting down.
Robert Lee Burnside, Hammond Township, Mississippi's ნაპირებზე დაიბადა. ციგრმე ბამბის პლანტაციებში მძიმეშ რომაში, თევზის ჭერასა და საღამოობით ბლუზის ხეგინში გაატარა. პატრო მყარებელი არ ამიხოლია გიტარაზე დაკვრა რომ ესწავლებინა, ამიტომ სმენასა და გულისთქმას მინდობილი მარტო წვალობდა ნაჯაფარი ხელებით. სოფლური ბლუზის ჯგუფში დაფთიანებული 18 წლის ხმაწვილი ოჯახთან ერთად ჩიკაგოში წავიდა ლუკმაპურის საშოვნელად. იქ ბიძაშვილი მადი ვოტერსი ეგულებოდა, რომელიც უკვე ჩიკაგური ბლუზის მეფეთ იწოდებოდა. ყველა სახელოვანი ნათესავის წყალობით რობერტ ლიბერსაიდმა ქალაქის კლუბებსა და ლოთხანებში დაიწყო კონცერტების გამართვა. ისეთი ხვითო გამოდგა, რომ მისი უნიკალური თვითნასწავლი საგიტარო ხელწერით და უჩვეულო ფალცეტით პროდიუსერები მალევე დაინტერესდნენ. სადებიუტო ალბომის ჩაწერა შესთავაზეს და დიდ სცენაზეც დაპირდნენ არნახულ წარმატებას. თუმცა ზუსტად მაშინ, როცა ბედნიერი წამების მოახლოება იგრძნო, იმ ჩემი ცოდვით სავსეს ბედმა უყელა. ერთბაშად მოუკლა არტისტული კარიერისა თუ უკეთესი მომავლის იმედი. ერთ საღამოს, როცა ოჯახის წევრებთან ერთად დაღლი და კანცული სახლში ბრუნდებოდა, გზად გალეშილ კუკლოს კლანელ ტიპებს გადაეყარა. შელაპარაკებას გნიასი და ტყუების წუილი მოჰყვა. მამა, ბიძა და უფროსი ძმა მის თვალწინ გამოასალმეს სიცოცხლეს. თავად კი სასწაულებრივად გადაურჩა სიკვდილს. ამ ამბის გამო რობერტ ლი ბერნსაიდს ჩიკაგოში აღარ დაედგომებოდა. ცხოვრებაზე გულაყრები მშობლიურ სოფელში დაბრუნდა. გულში თუ სულში რა ედო, ალბათ არ გახლავთ რთული გამოსაცნობი. შურისძიების ფიქრი მაჯლაჯუნასავით აწვა. სმა დაიწყო. მის დღემში მშვიდი და ლაღი, დაბღვერილი, გაფოყული დაიარებოდა. ოდა ერთხელაც თავისი შავკანიანი მოძმის დამცირება ვერ აიტანა, გამოისარჩლა და მჩაგვრელს რევოლვერით გაუსწორდა. რობერტს მისისიპის ყველაზე ძველ და ნაკლებად საამო რეპუტაციის მქონე დაწესებულებაში, პარკმენის ციხეში უკრეს თავი. თუმცა ექვს თვეში გაანთავისუფლეს, რადგან მისი ნამოქმედარი აუცილებელ მოგერიებად მოინათლა. ახლა ერთ უნიკალურ აუდიო მასალას მოვისმენთ, რომელიც ამერიკელმა ფოლკლორისტმა ალან ლომაქსმა 1978 წელს მისისიპიში მოგზაურობისას ჩაწერა. რობერტ ლი ბერნსაიდის არტისტული კარიერის წამოწყების მცდელობებს ჩიკაგოში დაესვა წერტილი. როგორც თქვი, მშობლიურ სოფელში დაბრუნდა, სადაც სიცოცხლის ბოლომდე ბლუში კლავდა გაკოტრებულ ოცნებებს. ის 90-იანების დასაწყისში გაახსენდათ, როცა რამდენიმე ეთნომუსიკოლოგმა სოფლორ ბლუზზე დოკუმენტური ფილმის გადაღება გადაწყვიტა. მისისიპის ნაპირებზე კარდაკარ ეძებდნენ იმ გლეხებს, რომლებიც უკეთ გაუკვალავდნენ გზას ბლუზური სევდის ხლართებში. ამ გზაზე რობერტსაც სულ შემთხვევით გადაიყარნენ. ჰუკერისეული რიტმულ პერკუსიული ბუგისვლებით, ერთ აკორდზე აწყობილ 30-იანი წლების ქანთრი ბლუზს ელექტრონული ჟღერადობით ასრულებდა. ხოდა დოკუმენტური ფილმის წყალობით მსოფლიო მასაკოვანი ბლუზმენი ხელახლა აღმოაჩინა. რამდენიმე ომახიანი ალბომი ჩაწერა და გასტროლებით ევროპასაც გადაწვდა. საკვირველი ისიც გახლავთ, რომ 66 წლის რობერტ ლი ბერნსაიდის მუსიკაზე ახალგაზრდები შეიშალნენ. რაც კი წარსულში სითბო, სიყვარული და დაფასება აკლდა, სამივე ერთად დიდი დოზებით დაატეხეს თავს. ჯეელობაში წართმეული ხალისით მოხუცმა კიდევ 10 წელს ისურგმულა. მისი სიპელი გაიყმა 2005 წელს, 78 წლის ასაკში აღესრულა. And
Italiano.
დასრულდა ვახო ხვიჩიას ყოლკურული მუსიკალური პროგრამა და ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების შუა ხამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
Sort of a mixed up thing, you just have to feel it.
It's hard to describe.
It's hard to explain everything you cannot explain. The good thing you don't have to explain.
And they have them too.
I know I play anything I feel like
that. As a result of a certain musician applied to a certain instrument, you get a definite tonal character.
We wish we could take you inside, but nobody's allowed in while they're rehearsing, you see. You're gonna be thrown right out. Now that's all there is to it. Even if we wanted to go in there, but because the security is so tight that any unauthorized individual going through that door will be forcibly ejected. Now that's all there is to it.
Everybody put the fuck down.